რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 17 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელი კესტუტი სიანკაუსკასი შეშფოთებას გამოთქვამს საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში სამხედრო წვრთნების რიცხვის გაზრდის გამო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, სირიის თაობაზე მიღწეული საზავო შეთანხმება რუსეთისთვის გამოცდა იქნება. ირანის ხელისუფლების წარმომადგენლის განცხადებით, თეირანისთვის ალოგიკური იქნება შეუერთეს ნავთობწარმოების მოცულობის გაყინვის წინადადებას. უკრაინის პარლამენტის ფრაქცია ბატკივჩინამ გადაწყვიტა დატოვოს მართველი კოალიციის რიგები. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ბრიუსელში გაიმართა ევროპის პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტის სხდომა, რომელზეც აცხადა გაცვლა გამოსვლის ფორმატით საქართველოზეც ისაუბრეს. ქვეკომიტეტის წევრთა წინაშე მოხსენებით წარდგა საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელი კესტუტის იანკაუსკასი. მან შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ რეგიონში იზრდება სამხედრო წვრთნების რაოდენობა.
განვლილი წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით კი შარშან ზაფხულში, მისიამ შენიშნა, რომ გაიზარდა სამხედრო წვრთნების ინტენსიურობა. თანაც არა მხოლოდ რაოდენობის თვალსაზრისით, არამედ გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და შეიარაღების მხრივ. ზოგიერთი სამხედრო ბაზა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს და ადგილობრივ მოსახლეობას გამუდმებით ესმის ხმაური. მე ვიტყოდი, ცხოვრება უხდება გამუდმებულ შიში, აფეთქებებისა და სროლის ხმის თანხლებით. ჩვენ ყურადღებას არ ვადუნებთ, რადგან წელს სამხედრო წვრთნების ახალ სერიას ველით.
ასეთი განცხადება გააკეთა ბრიუსელში გამოსვლისას ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა კესტუტის იანკაუსკასმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თქმით, სირიის თაობაზე მიღწეული საზავო შეთანხმება, რომელიც ძალაში მიმდინარე კვირაში უნდა შევიდეს, დაგვანახვებს, რამდენად სერიოზულია მოსკოვის პოზიცია ამ საკითხში. კალიფორნიაში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას ობამამ თქვა, ამ თვალსაზრისით ეს რუსეთისთვის გამოცდა იქნებაო. რუსეთისა და სირიის ლიდერთა ბოლოდროინდელი განცხადებებით, სამთავრობო ჯარი თანდათან იმყარებს პოზიციებს. ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში და იბრუნებს დაკარგულ ტერიტორიებს. ირანის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირის თქმით, თეირანისთვის ალოგიკური იქნება შეუერთეს ნავთობწარმოების მოცულობის გაყინვის წინადადებას. ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაციაში ირანის წარმომადგენლის მეჰდი ასალის ეს სიტყვები მოხავს გაზეთ შარღს. ამავე გაზეთის ცნობით ასალიმ განაცხადა, რომ ირანი განაგზობს ნავთობწარმოების მოცულობის გაზრდას, ვიდრე ეს მოცულობა სანქციების წინა დონეს არ მიაღწევს. გუშინ რუსეთი და საუდის არაბეთი შეთანხმდნენ ერთ დონეზე გაყინონ ნავთობის წარმოება, თუ სხვებიც მიბაძავენ ამ მაგალითს. უკრაინის პარლამენტის ფრაქცია ბატკივჩინამ გადაწყვიტა დატოვოს მართველი კოალიციის რიგები. ამის შესახებ განაცხადა დღეს ფრაქციის ლიდერმა, ქვეყნის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ პარლამენტის სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს პარტია სამოპომოშჩის დეპუტატებმა. ბატკივჩინაც და სამოპომოშჩიც პროტესტს გამოთქვამენ გუშინდელი კენჭისყრის გამო, რომლის შედეგად ვერ მოხერხდა პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცინიუკის მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადება. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ. იგი ხვდება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარემ დავით ბერძენიშვილმა ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიკოალიციური უწოდა ფრაქცია მრეწველების ერთ-ერთი ლიდერის გოგი თოფაძის მიერ თინა ხიდაშელის მისამართით გაკეთებულ განცხადებას და მართველი კოალიციისგან საპასუხო პოზიციის დაფიქსირება მოითხოვა. ეს განცხადება ბერძენიშვილმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას გააკეთა. ბერძენიშვილის შეფასებით თავდაცვის მინისტრის მიმართ მიმდინარეობს ორკესტრირებული კამპანია. ციტატა: მინდა საზოგადოება მიცოდეს, რომ ორკესტრირებული კამპანიაა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მიმართ და სამიზნედ შერჩეულ იქნა ევროატლანტიკურ ასპარეზზე ჩვენი ხელისუფლების თანამდებობის პირი. გოგი თოფაძის მიერ პარლამენტის შიგნით თუ მის გარეთ მხარდამჭერების თუ შემკვეთების შესრულებით მიმდინარეობს ანტიკოალიციური, ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიქართული კამპანია, განაცხადა დავით ბერძენიშვილმა პარლამენტში გამოსვლისას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio Tavisupleba, FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არ რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარია, სტატო ჩინჯეხაძე არის ხმის რეჟისორი დღევანდელი განაცემის. 2014 წელს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების დეპუტატების ბიოგრაფიების დოკუმენტების კრებული მოამზადა, როგორც ლაბორატორიის თანამშრომლები გვეუბნებიან, სულ მალე ცალკე ვებგვერდზე განთავსდება ეს დოკუმენტები. და ახლა კი ცდილობს გამოსცეს, პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება დიდი წიგნი დამფუძნებელი კრების, შეიძლება ასე თქვას, საქართველოს რესპუბლიკის დამფუძნებლების სახეებით და სახელებით. მაგრამ ჯერჯერობით ამის თანხა არ არსებობს და ლაბორატორიის თანამშრომლები ეს ადამიანები მოგვიწოდებენ შევქმნათ პრეცედენტი, როცა საქართველოს მოქალაქეები თავად გამოსცემენ რესპუბლიკის დამფუძნებლების მემორიალურ ალბომს. ალბომი ძვირი არ ღირს, 10,000 ლარი არის საჭირო იმისათვის, რომ 1,000 ტირაჟი მაინც გამოიცეს. ეს არის დეტალები, რომლის შესახებაც ალბათ თავად ლაბორატორიის თანამშრომლები გვიამბობენ. დღეს ჩვენი განაცემის სტუმრები იქნებიან ლევან ლორთქიფანიძე და ირაკლი ხვადაგიანი. თუმცა სანამ ლევან და ირაკლი შემოვიდოდნენ სტუდიაში, მე მინდა განაცემა დავიწყო 2003 წლის 26 მაისს ჩვენს ეთერში გასულ სიუჟეტით. ქართველი ხალხი დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. ეს არის უბრალოდ ინტერვიუ მაშინდელი დოკუმენტური სტუდიის მემატიანის რედაქტორთან, ნინო ნატროშულთან, რომელიც გახლავთ ამავე დროს ავტორი ფილმისა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის რამდენიმე დღის კინოქრონიკა. ჩვენ ხალხო ნინოს ვესაუბრეთ, თუ როგორ მომზადდა ეს ფილმი და შეიძლება ითქვას, რომ 90-იანი წლების დასაწყისში მომზადებულ თუ დასრულებულ ამ ფილმში გამოჩნდა უკვე ქართული საზოგადოების სურვილი დაფიქსირდეს ფირზე ან ფოტოზე, გამოიცეს მემორიალური ალბომი იმ ადამიანების სახეებით, რომლებმაც შექმნეს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. ახლა გთავაზობთ ამ სიუჟეტს და შემდეგ სიუჟეტის დასრულების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს განაცემის სტუმრებთან. ქართველი ხალხი დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. მოსახლეობას დღეს შეუძლია ქუჩაში აღარ გავიდეს და სატელევიზიო პირდაპირ ეთერის საშუალებით საზეიმო ღონისძიებების თანამონაწილე გახდეს. 1919-20 წლებში ტელევიზია არ არსებობდა, მაგრამ ქართველი კინოოპერატორები მაინც ახერხებდნენ ეროვნული დღესასწაულის ფირზე აღბეჭდას. ეს კადრები შევიდა სრულმეტრაჟიან დოკუმენტურ ფილმში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის რამდენიმე დღის კინოქრონიკა, რომლის პრემიერა 1990 წელს მოეწყო თბილისში. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის ოქროს საუკუნის წამყვანი გიორგი გვახარია ესაუბრა ფილმის ავტორს, დოკუმენტური სტუდია მემატიანის მაშინდელ რედაქტორს ნინო ნატროშულს. საინტერესოა, რომ ქალბატონი ნინო თავის ნამუშევარს ფილმს არ უწოდებს. ეს არის აღდგენილი თავმოყრილი მასალა და არა ფილმი, ამბობს ნინო ნატროშვილი და იმეც გამოთქვამს, რომ ამ მასალაზე დაყრდნობით ფილმი ოდესმე გაკეთდება. დოკუმენტური სტუდია მემატიანის ყოფილი რედაქტორი ფიქრობ მეტისმეტად თავმდაბალია. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის რამდენიმე დღის ქრონიკა, რომელსაც განუწყვეტლივ უჩვენებენ საქართველოს ტელეარხებზე, მას შემდეგ რაც დამოუკიდებლობის დღესასწაული აღადგინეს, ეს ერთსაათიანი ქრონიკა რა თქმა უნდა ფილმია და არა უბრალოდ აღდგენილი მასალა. სურათზე მუშაობდნენ ოპერატორები, რომლებმაც დაამუშავეს ძველი ფირი: კონსულტანტი უშანგი სიდამონიძე, რეჟისორი ანდრო ჭიაურელი. ფილმს დაურთეს დიქტორის ტექსტი, რომელიც მართალია კომენტარს არ უკეთებს მოქმედებას, მაგრამ ინფორმაციას მაინც იძლევა. ინფორმაციას იმაზე, თუ როგორ აღნიშნავდნენ დამოუკიდებლობის დღესასწაულს ქართველი სოციალ-დემოკრატები, როგორ ხვდებიან მეორე ინტერნაციონალის წევრებს, როგორ ზეიმობენ გვარდიის დღეს 12 დეკემბერს, ასპინძის ბრძოლის 150 წლისთავს, როგორ შემოიერთა საქართველომ აჭარა, ესე იგი როგორ შევიდა ბათუმში ქართული ჯარი. უფრო მეტიც, ფირზე 1920 წლის გორის მიწისძვრის სამი პლანიც კი აღბეჭდილი. ასე რომ ნინო ნატროშვილისა და ანდრო ჭიაურელის ნამუშევარი თანამედროვე ქართველი მაყურებლისთვის უფრო მეტია, ვიდრე ჩვეულებრივი დოკუმენტური ფილმი, რომელსაც შესაძლოა ვერასდროს ნახავდით, რომ არა ნინო ნატროშვილის მონდომება და გარკვეული თვალსაზრისით რისკიც. ამ მასალას ხომ ქალბატონმა ნინომ ჯერ კიდევ
ბრეჟნევის ეპოქაში. 1991 წელს მიაქცია ყურადღება.
მუშაობა დაიწყო დოკუმენტური ფილმების სტუდიაში და ეგ რამდენიმე საცავი ეკუთვნოდა განყოფილებას, რომელშიც მე ვიყავი, მე მატიანის და ფილმოთეკის და მითხრა მოხცოვანმა ქალმა, რომ ეს ამ ფირებს ხელი არ ახლო, იმ მიწაზე ეყარა, მიწაზე, იმიტომ რომ გადაჭვირთული ძველი, ყველანაირი ნარჩენი, ყველაფერი იგროვდებოდა და ამას ხელი არ ახლო, ესო აკრძალული მასალაა.
მართლაც უცნაურია, როგორი მიივიწყა მაშინდელმა ხელისუფლებამ, როგორ გამოეპარა სუკს ეს მასალა. მოსკოვში მაგალითად ასეთ კადრებს კაგების თანამშრომელთა მკაცრი ზედამხედველობის ქვეშ საგანგებოდ აშენებულ რკინის საცავში ინახავდნენ, ან უბრალოდ ანადგურებდნენ. ჩვენი სუკის უყაირათობისა და არაპროფესიონალიზმის წყალობით კი მომავალ თაობებს უნიკალური კინომასალა შემორჩათ. თავის დროზე მენშევიკურმა მთავრობამ ამ ფირების საზღვარგარეთ გატანა ვერ მოასწრო. 1927 წელს ხელისუფლებამ დიდი წმენდა ჩაატარა და ეგრეთ წოდებული ხალხის მტრების, მაგალითად სანდრო ახმეტელის ამსახველი კადრები თითქმის მთლიანად გაანადგურა. ხელისუფლება შესაძლოა იმედი ჰქონდა, რომ მენშევიკური საქართველოს ამსახველ კადრებს ოდესმე პროპაგანდისტული მიზნით გამოიყენებდა. ერთხელ ეს მოხდა კიდეც. ნინო ნატროშვილის თქმით,
და მერე უკვე საბჭოთა ხელისუფლება რო დამყარდა, მოაგროვეს ესენი და სტუდიაში იჯდა. იჯდა პანკოვი, ერთი კაგების უშიშროების თანამშრომელი, რომელიც ყველანაირ მასალას უყურებდა. და ეს მასალები მას ჰქონდა თავის კაბინეტში. 29 წელში გააკეთეს ფილმი „მათი სამეფო“. ოღონ ტენდენციურად იყო გაკეთებული, მაგალითად მეორე ინტერნაციონალი ჩამოდის აქ სტუმრად, არის ტალშის კრა, ისა მიიღება ამ დროს იქ როგორ არბევენ დემონსტრაციებს. ზოგი დაადგმულიც იყო, ზოგი მხატვრული ფილმებიდან ამოღებული, თქვა. ესენი ქეიფობენ, აქედან მარგანეცი გააკეთა, ესე იყო ჩამონტაჟებული.
საქართველოს გასაბჭოებამდე ასეთ გადაღებებს ერთ-ერთი პირველი ქართველი პროდიუსერი გერმანე გოგიტიძე ხელმძღვანელობდა. ნინო ნატროშვილი გაოცებას ვერ მალავს, თუ როგორი ოპერატიულობით იღებდნენ ქართველი კინემატოგრაფისტები ქვეყნის მნიშვნელოვან მოვლენებს. მაგალითად 1920 წელს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებების გადაღების შემდეგ ფირი იმავე საღამოს გამოამჟღავნეს და კინოთეატრებში მეორე დღესო, ესე იგი 27 მაისს უჩვენეს. ერთი და იგივე მოვლენა ზოგჯერ რამდენიმე ოპერატორი იღებდა. სხვათა შორის ერთ კადრში ჩანს თავად გერმანე გოგიტიძეც, რომელიც ხელს უქნევს ოპერატორებს. გერონტი ქიქოძე თავის მემუარებში აღწერს ეროვნულ სამოსში გამოწყობილ ქალბატონს, რომელიც 1920 წლის 26 მაისს მოწყობილ აღლუმზე იდგა მანქანაზე, როგორც დამოუკიდებლობის სიმბოლო. მანქანა შუაგზაში გაფუჭდა, რაც ავის მომასწავებელ ამბად მიიჩნიეს. ამ ხალხის წინასწარმეტყველება ახდა. დამოუკიდებელი საქართველოს ოპერატორებმა უკანასკნელი კადრები 1921 წლის 24 თებერვალს გადაიღეს. ნინო ნატროშვილის თქმით,
ერთი მასალა, რომელსაც არაფერი არ ეწერა, არქივში რომ მივიტანეთ ასაბეჭდად, მითხრეს, რომ აქედან ასლი არ არის დაბეჭდილიო, ნეგატივი იყო მხოლოდ. ახს გამიკვირდა, თან ვერ მივხვდით რა იყო და აი მერე რეზო გაბაშვილის ციგნი რო წავიკითხე, რაც გამახსენდა, მას აქვს 21 წლის ომბრძოლო აღწერილი, ესე იგი ეს არის დაგადაღებული სადღაც 24 თებერვალს, 25 თებერვალს წავიდნენ. ეს უკანასკნელი ბრძოლა რაც იყო სოღანლუღთან, კოჯორთან იქ.
ჩვენს კითხვაზე როგორ მოახერხა 1991 წელს სტუდია მემატიანის ერთმა ჩოულებრივმა თანამშრომელმა ამ მასალის ნახვა, ნუ თუ არ შეეშინდა, რომ სუკი მის დევნას დაიწყებდა, ან უბრალოდ დააპატიმრებდა, ნინო ნატროშულმა გვიპასუხა.
კი არ მეშინოდა, მაგრამ ფრთხილობდი მაინც, ახლა არავისთვის არ მითქვავს მე ეს. და დავიწყე გამყუთების გახსნა, ეს იყო ნეგატივები, აი სულ შეწებებული, თითო კადრი, აი თითო პლანი ამოღებული იქიდან. უამრავი გაფუჭდა.
ქალბატონი ნინო ამბობს, რომ იმხანად მას არ ქონდა იმედი, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს კინომატეანეს ოდესმე მაინც ნახავდა ჩვენი საზოგადოება. მაგრამ კარგახნის ყოყმანის შემდეგ ახალგაზრდა რედაქტორმა მაინც უჩვენა ფირი სტუდიის მაშინდელ დირექტორს, სანდრო თუშმალიშვილს. კოლეგებს და არამარტო კოლეგებს უჩვენა ავლი ბზურაბაშვილს, აკაკი ბაქრაძეს. მოგვიანებით, როცა პერესტროიკის ეპოქა დაიწყო, ეს კინომასალა ლონდონში წაიღო და აკაკი რამიშვილს, ნოე რამიშვილის ვაჟს გააცნო. 1990 წელს კი ნინო ნატროშვილისა და ანდრო ჭიაურელის ფილმის პრემიერა საზეიმოდ მოეწყო თბილისის კინოსახლში. მერე ამ მასალის მიხედვით პატარა ფილმი გაკეთდა საქართველოს უკანასკნელი ომი, რომელიც პირველად ლანა ღოღობერიძემ უჩვენა პარიზის პომპიდუს ცენტრში. თუმცა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის რამდენიმე დღის კინოქრონიკა მაინც ის ფილმია, რომელიც მაყურებელმა კუპიურების გარეშე უნდა ნახოს, რათა არამარტო ინფორმაცია მიიღოს, არამედ ეპოქის სულს, თუგნებავთ ასე ვთქვათ, ეპოქის დიზაინს ჩაწოდეს. ეზიაროს მომავლის იმედით სავსე სამყაროს, ბედნიერ სახეებს, არამარტო უყუროს, არამედ დაათვალიეროს ეს კადრები. თავის შთაბეჭდილებას ნინო ნატროშვილი ასე გამოხატავს.
ჯერ რამდენი მანქანაა თბილისში, ვერ წარმოიდგენო. მე რო რაღაცა ცადე რამდენჯერმე დამეთვალა, ალბათ 100-ზე მეტია. განსაკუთრებით ეთყობა ბათუმს, რომ იქ სულ სხვა ხალხია, სხვა ჯერყოლა შლაპები, ქალებიც, რაღაცა ქოლგები.
ბევრი მანქანა, მოდურად გამოწყობილი ქართველი ქალბატონები, სიხარული ადამიანების სახეებზე. 1918 წლებში კინოტექნიკა ჯერ ისე არ იყო დახვეწილი, რომ ქართველ კინემატოგრაფისტებს დამოუკიდებლობის დღის ამსახველი კადრები ტენდენციურად გადაეღოთ და დაემონტაჟებინათ. ყველაფერთან ერთად მათ საამისოდ დროც არ ექნებოდათ. ამიტომ დღეს ვერავინ იტყვის, რომ გერმანე გოგიტიძის ხელმძღვანელობით გადაღებული ეს კინომასალა არ ასახავს დამოუკიდებელი საქართველოს რესპუბლიკის რეალობას. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის რამდენიმე დღის კინოქრონიკა მართლაც არ არის ფილმი. ქართველი დოკუმენტალისტების ეს ნამუშევარი მეტია, ვიდრე ჩვეულებრივი ფილმი. გრძელდება გადაცემა, თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ლევან ლორთქიფანიძე და ირაკლი ხვადაკიანი უკვე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები.
Մեկարից եմ իստասեց գշի ուկ է աղողնիշն է դրա պրոբլեմը գուակ չույն, պրինցիպշի պիրդապիր շելու բայտքասրով, պիրապիր շելու բայտքատրում, սապճոտա ծարսուլ իսկոլևիս լաբորատորիա,
Իղոսուրույլի ռո կամացումուլի կոտունդաս տամով դելու ես պերեջ ու ունձվոտա մարդիվի կանսխոյովար ունդը տայպեջտա տկրեպուլի էրոնուլի սապջոս ծերովեպես ու ինձ տամով դելու գամոցխատորս դրուս մայս։ Ողոնդի միս կամոր ու ամադամինում սումրովլուս ու աշեմդեկուկ է արջեուլի սակամդեկուլ որգանուս էրոպի գախներ ոմեր մած ռեսպուբլիկի սապուծյուլի կոնստուծի աշեի մուշով ատա ամդկեցարդ ուգը դամող գիտեպլովիս կամոցխադեպի շեմդետ գիտցնեն սուտկատ մարդվել ձալատ ռեսպուլիկիս եմ տորեսխով, սապարնամը տորեսպուլիկա դա սակամը դեպլով որգան կանցխոզղով դա սաշինով դա սագարով պոլիտիկաս թավիդան բոլոմ
առամետ կար եմ ուրումուշից սինից խորովն են, մատի ոջախիս ձևրեմի թուգնեպա, խոպա, նուրավիսի առավոպիցիալ ուրիշ էլ
ստրուկտուրի շեսախեպ, թույթոն բիոգրապի էպի, թավիս մխրիվ ես առայց մարդոմ ծիրիս անգետոցնոմ բրոմելից պրինցիպ շարպրսկույ ունեմը ծալկե ես առայց ծաշվալ դոնի ես ես ռոտավաջամը թլիանատ այամ դեպուտատևիս բիոգրապիա գուածլես դիապազոնիրոց արմովիտ գինոտ թաղոբաս այդանիցղեբը ուխուցեսից էրի գամուդիսրու ամգրեպը աշիղ նիկո նիկոլած դավիցիտրոն նիկո արս էրդերթի մամա ռեսպուբլիկուրի միս խարդամխար արիս էլի բիստրո ջիբլած է, մարդլա մամադը պատրիարկ է սոցիալ դեմոկրատի ուլի մի մարդուլովիս պարտիս մոծրովիս այամ դիդի ստկոտ կարդակներս ասրուլովիս ենսիատորիս տա, խելազ է ախարգազդած էորի սիմբոլ ոտցից միս դա ախլոյովիտ, ռոզիսաս դեպուտատը տայրչի ես, դա մի ուխետ դա ատամիսա եխով ուաղրեսատ պոպուլարուլի լիդերի աճարաշի դա մեզ խետչի ադգլովրույում ոսախլով աշսարգվլով դա ձանդիդի ատորդետ մե բոլ միմ դեպարը սոպել դանիս պիրավոլի դան, դա ռոտեսաց մեզ խետիտան գադադիո դխոլ մի աճարաշի այամ, գոդերզիս ուղել տեխիլիտ, այդ զեմ ու աճարաշի խոյերթերթի ասով է սնոբիլի մոլա, ադգիլոբրույի լիդերի, ստկ դա ռոգործ մուսուլիանումշից ես էր, ոսեց ուպրոսի ադամիանի մոդիս պեղսեն ունդաց ամոդգ է, առավիստան պեղսի արդգելոտ դա, ագամունդին արկտանում թույթոնիքով, ուղեզը պատուսաց եմ ադամիանի, դա ոսեց մուախսանաս Nikon Nikoladzidan Osman Mikheladzemde mteli randomime taobis
da randomi adamiania kide ertkhl tvkat gavixsenot
jamshi aris 155 adamiani anu 130 katsiani iqo kreba ogon imis gamo randomime gardaitsvela randomime moari tvkat deputatis mandatse sva samsakhuris gamo es sheiuso და 21 წლის თებერვლისთვის, როდესაც კონსტიტუცია დამტკიცდა და წესით კრება უკვე უნდა დაშლილიყო თავისთვის და ახალი საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო, დაიწყო საბჭოთა ოკუპაცია და კრება აღარ დაეშალა. ამ პერიოდში 155 ადამიანს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, რწმუნება საზოგადოებისგან ყოფილიყო დამფუძნებელი კრების
დეპუტატი. ლევან, მოდი კითხავ, რატომ არის აუცილებელი შენი აზრით, აი რატო არის მნიშვნელოვანი, შეიძლება ასე ითქვას, ამ მემორიალური ალბომის გამოცემა. მემორიალ ალბომის გარდა საიდ ვებგვერდზე ამ მასალის განთავსება და ნუ რა თქმა უნდა მაინც მემორიალური ალბომი ყველაზე მნიშვნელოვანია.
დიდი მადლობა კითხვისთვის და ასევე დიდი მადლობა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიას, რომელმაც ეს ძალიან დიდი საქმე ითავა საკუთარ თავზე, იმიტომ რომ სწორად ითქვა აქ, რომ აი ამ დამფუძნებელი კრების და ეროვნული საბჭოს წევრების შესახებ მონაცემები ჯერ კიდევ რესპუბლიკის არსებობის დროს იყო შეკრებილი და მისი გამოცემა მაშინ უნდათ, მაგრამ ამას მოყვა საბჭოთა ეპოქა და იცით რომ საბჭოთა ეპოქის წარმომადგენლები ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის რომ მიეჩქმალათ და ერთი ნორმალური და ობიექტური ამბავიც კი არ გამოსულიყო ჩვენი პირველი რესპუბლიკის შესახებ. შემდეგ ჩვენ ყავდა უფრო ნაციონალისტურად, ეთნონაციონალისტურად ორიენტირებული ხელისუფლებები, რომლებსაც ეს არ აინტერესებდა. შემდეგ სხვა ხელისუფლებები, რომლებსაც ასევე სოციალ-დემოკრატია და სოციალისტური ხო, ბარაბასაც ეძახდნენ და არ მოწონდნენ და როგორც იქნა აი ახლა ასეთი ადამიანების და ასეთი ლაბორატორიების დახმარებით გაიხსნა ეს შესაძლებლობათა ფანჯარა და ამ შესანიშნავ მემორიალურ გამოცემას ჩვენ ვიხილავთ. ეხლა რატომ არის ის მნიშვნელოვანი? უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საქართველოს დამფუძნებელი კრება იყო საქართველოს ისტორიაში პირველი დემოკრატიულად არჩეული სტრუქტურა. პირველი საყოველთაო ფარული აბსოლუტურად ცენზების არსებობის გარეშე ჩატარდა ეს არჩევნები პროპორციული სისტემით, რომელიც დღეს ძალიან აქტუალურია. აი პირველი ესეთი თავისუფალი და საყოველთაო არჩევნები სწორედ მაშინ ჩატარდა და ამ არჩევნების პროდუქტი გახლდათ ეს დამფუძნებელი კრება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მისი შემადგენლობა. უკიდურესად პლურალისტური იყო ეს დამფუძნებელი კრება. ჯერ ავიღოთ პარტიები. 4 პარტია იყო იქ წარმოდგენილი: სოციალ-დემოკრატები, სოციალისტ-ფედერალისტები, სოციალისტ-რევოლუციონერები და ეროვნულ-დემოკრატები. მაგრამ აი აქ არ უნდა გავჩერდეთ ჩვენ. თვითონ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის შიგნით უკვე იყო თქვათ ორი არამეინსტრიმული დინება. მაგალითად იყვნენ სხიველები, უფრო რადიკალი სოციალისტები და იყვნენ ალიონელები, რომლებიც ემხრობოდნენ უფრო პატრიოტულ სოციალისტურ პოზიციებზე იდგნენ. პარტიული მრავალფეროვნების გარდა ჩვენი ჰქონდა მაშინდელი მსოფლიოსთვის ძალიან საკვირველი გენდერული მრავალფეროვნებაც. ხუთი ქალი, ხუთი შესანიშნავი ქალი იყო იქ წარმოდგენილი.
ხო და აი მრავალფეროვნება მე ბექა კობახიძეს გავიხსენე, პრობლემაც თქვა და ძალიან მომეწონა მრავალფეროვნება და ერთიანობა.
რა თქმა უნდა.
ხო, ანუ ეს არის იდეალური მაგალითი, როგორ შეიძლება მრავალფეროვნება იყოს ერთიანობა.
ბატონო, აი მრავალფეროვნებაში კიდევ რა მინდა, იცით, გულისხმო, რომ აი აქ ახსენეს ოსმან მიქელაძე, მაგრამ მხოლოდ აჭარელი ქართველი მუსლიმები არ იყვნენ ამ სტრუქტურაში წარმოდგენილი. იქ იყვნენ, თქვათ, ებრაელები, მოშე რახამისძე დავარაშვილი, რომელიც იყო შემდეგ ალიის შემდეგ ისრაელში წასული ქართველების ერთ-ერთი სულიერი ლიდერი. იქ იყვნენ გერმანელები. მაშინ საქართველოსი ჯერ კიდევ არსებობდა გერმანული თემი. აზერბაიჯანი ელები სომხებზე ხო რა თქმა უნდა არ არის ლაპარაკი, ძალიან სერიოზულად იყვნენ წარმოდგენილი. თავიანთი პარტიაც კი ყავდა შემდგომ უკვე დაშნაკციუთუნის სახით და ნუ აი ამ რელიგიური ეთნიკური თვალსაზრისითაც მრავალფეროვანი იყო და რაც დავარია იმ კონსტიტუციამ, ის კონსტიტუცია რომელიც მიიღო დამფუძნებელობა კრება გულისხმობდა იმას, რომ თქვათ პარლამენტის ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელ წევრს ჰქონდა თავის ენაზე გამოსვლის უფლება, ამ სტრუქტურაში ჰქონდა უფლება რომ თავიან თემებში შეექმნათ მშობლიური სკოლები და ამას სახელმწიფო უზრუნველყოფდა. ანუ ეს ორგანო იყო არამხოლოდ დემოკრატიის, არამხოლოდ პირდაპირი არჩევნების, არამხოლოდ მრავალპარტიულობის, არამედ მთელი ქართული საზოგადოების, მთელი ქართული სამოქალაქო საზოგადოების ყველა ეთნიკური ჯგუფის გამაერთიანება.
კი ბატონო, ეხლა ცოტა ხნით გაგაცვატინებთ. ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს და მოუსმენთ მუსიკას და შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
და საქართველოს თავარ პროკურატურაში იმყოფება ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორი ბაია გადაბაძე. მისი დაბარება უკავშირდება თავად გადაბაძის ამასთანავე განცხადებას მიზანმიმართული დევნის შესახებ, რომლის გამოც პროკურატურაში მოკვლევა დაიწყო. საპარლამენტო უმრავლესობაში შემავალი რესპუბლიკელების და მრეწველთა ფრაქციების ხელმძღვანელების დავით ბერძენიშვილის და გოგი თოფაძის დაპირისპირება მოხდა დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე. დავით ბერძენიშვილის განცხადებას, რომ თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის შესახებ მრეწველთა ლიდერების ბოლოდროინდელი განცხადებები ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიკოალიციურია და მიზანმიმართული კამპანიის სახე აქვს. მთავრობის ადმინისტრაციაში დასრულდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მევლუთ ჩავუშოღლუს შეხვედრა, რომელშიც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეც მონაწილეობდა. ოფიციალური ვიზიტისას მევლუთ ჩავუშოღლუ ასევე შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. უკრაინის საპარლამენტო კოალიცია დატოვა პარტია ბატკივშინამ, რომლის ლიდერმა იულია ტიმოშენკო მიზეზად ის ფაქტი დაასახელა, რომ უკრაინის პარლამენტმა ვერ შეძლო უნდობლობა გამოეცხადებინა პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკის მთავრობისთვის. ტიმოშენკოს განცხადებით, უკრაინაში დღეს არსებული სიტუაცია ჩრდილოვანი კლანურ პოლიტიკური კოალიციის მმართველობის შედეგია და ბატკივშინა აღარ დარჩება გაერთიანებაში, რომელსაც არ სურს რეფორმები და უკრაინის დაცვა. იულია ტიმოშენკო და მისი პარტია პასუხისმგებლობისგან გაქცევასა და ვითარების დესტაბილიზაციის მცდელობაში დაადანაშაულა დღეს პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკის პარტიამ სახალხო ფრონტმა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გარეცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან ლორთკიფანიძე და ირაკლი ხვადაგიანი არიან ჩვენი გარეცემის სტუმრები. დღეს ჩვენ საუბრობთ საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიის, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ინიციატივაზე, შეიძლება ასე ითქვას. ლაბორატორია მიმართავს საქართველოს მოქალაქეებს, დაეხმარონ ლაბორატორიას, რათა ერთად გამოსცენ საქართველოს რესპუბლიკის დამფუძნებლების მემორიალური ალბომი. მე მინდა დაუბრუნდე ისევ მრავალფეროვნების და ერთიანობის თემას. გავრცელებული აზრი არის საქართველოში, რომ მრავალპარტიან პარტიული პარლამენტი საქართველოში ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას, გაგიგიათ ალბათ ეს, და რომ აი ეს გაჯანჯლდება, გაგრძელდება, ეს სხვადასხვა პარტიები ასე ვთქვათ ერთმანეთთან დისკუსიაში დაკარგავენ დროს და გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს. შეიძლება ითქვას, რომ ეს სამი წელი არის იდეალური მაგალითი იმისა, რომ საქართველოში შესაძლებელია. ხო არ ვაიდეალებთ?
შეიძლება ჩანდეს, რომ თითქოს ახლა ჩვენ რო პოზიტიურად საუბრობთ და ესეთი
არ ქონდათ პრობლემები?
პრობლემა რა თქმა უნდა ქონდათ. ეს არის უმძიმესი პერიოდი. 17 წელს დაიშალა რუსეთის იმპერია, მიუხედავად იმისა, რომ აცრევლების განმავლობაში ყველა საზოგადოებრივი მოძრაობა თეორიულად უშვებდა და ქონდა სცენარი, რომ რა ხდება თუ კი იმპერია დაიშლება, ასვაკეთებთ, ეს მაინც ცოტა ასე ვთქვათ მოულოდნელივით გამოდის და იმის მიუხედავად, ანუ ამას გარდა იმპერია დაიშალა არა თავისთან, ეს ხო გლობალური ცვლილებების შედეგი პირველი მსოფლიო ომის და ძველი სამყაროს ნგრევის, შეიძლება ესე დავარქვათ. რას მოყვა? აბსოლუტური ქაოსი, ანარქია, ეკონომიკური კრიზისი, უზარმაზარი ესე ვთქვათ ადამიანური ტრაგედიები, მთელი ერების ტრაგედიები ახლო აღმოსავლეთში, მთელი ომის თეატრი. ეს არის უსაშინლესი პერიოდი და ამის ფონზე საქართველო, რაც არ უნდა კრიტიკულად ვიყოთ განწყობილი, რჩებოდა შედარებით უსაფრთხო კონძულად მოქმედი სახელმწიფო სტრუქტურებით და განხორციელებული დემოკრატიით. და ეს ახლა პლუს იმას, რომ ამდენი წლის განმავლობაში საერთოდ ეს ტაბუდადებული თემა იყო, არავინ არაფერს არ ამბობდა, პირიქით პროპაგანდა თავში ატენიდა ადამიანებს, დამახინჯებულ ასე ვთქვათ ბოროცხაპრებს ამ პერიოდის შესახებ, კლიშეებს. აი მაგალითად მე შემიძლია მოვიყვან, როდესაც დოკუმენტური ფილმი, ანუ კინოკადრების მოძიებაზე მუშაობდით ეროვნულ არქივში, ერთ-ერთი დარჩენილი იყო კინოკადრები, რომელს მე საბჭოთა პროპაგანდა იყენებდა თავის ფილმებში. და ისე არის გადამონტაჟებული ეს კინოკადრები, რომ უარყოფითი გრძნობა გიჩნდება. ამ პატარა ჩამატებები არის, სადაც კინოს ენით არის გაშარჟებული და მონტაჟურად არის გაყალბებული და ასე ვთქვათ დამახინჯებული დამოუკიდებლობა მართველი პარტია. ანუ ამის ფონზე, როდესაც ჩვენ ახლა ვცდილობთ, რომ რეალობას შევხედოთ, შეიძლება ჩანდეს საფრთხე, რომ პოზიტიური განწყობა გვაქვს და იდეალეთ, ოღონდ რა მაინც ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ნეიტრალურად შევხედოთ და უბრალოდ გავითვალისწინოთ ის გარემო, რა პერიოდში უწევდათ ამ ადამიანებს მოქმედება და რასთავარია რა დაგვიტოვეს. ანუ ხშირად არის ხოლმე დისკუსიებში, რომ ამბობენ, რომ ზედმეტად ლიბერალური იყვნენ ასე ვთქვათ მოწინააღმდეგეების მიმართ, რატო უფრო მკაცრი რეპრესიები არ გაატარეს ბოლშევიკების მიმართ, ყველა მოწინააღმდეგის მიმართ
რესპუბლიკის ქვეყანა გაიქცეს,
ადვილად დათმეს გაიქცეს და შემდეგ შემდეგ. ანუ სინამდვილეში ისინი რომ მოქცეულიყვნენ ასე ვთქვათ ძალიან კაცრად, ასე ვთქვათ იგივე ტიპის რეპრესიები წამოეწყოთ დამოუკიდებლობის მოწინააღმდეგეების მიმართ, რასაც შემდეგ ბოლშევიკები აკეთებდნენ საკუთარ მოწინააღმდეგეების მიმართ, ჩვენ აღარ გვექნებოდა ის, რაზეც დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობა, ანუ დემოკრატიაზე, დემოკრატიის გამოცდილებაზე და ადამიანის უფლებებზე, რომელსაც პატივისცემდნენ, ითვალისწინებდნენ და რესპუბლიკის საბჭოს კონსტიტუციაში იყო ეს ასე ვთქვათ შავი თეთრზე გაწერილი და საყოველთაოდ აღიარებული, რომ არ შეიძლება ადამიანს გაანადგურო თუნდაც იმის გამო, რომ ეჭქვეშ აყენებს საყოველთაო კონსენსუსის შედეგს, რომ რესპუბლიკა დამოუკიდებელი უნდა იყოს. ანუ ეს არის, რომ მათ შეეძლოთ მიზანი ამართლებს საშუალებას ამ გზით ძალიან მკაცრად ემოქმედათ და სისხლი ჩაეხჭოთ ყოველგვარი წინააღმდეგობა, საფრთხე და ასე ვთქვათ ბნელოთახში კატა აღმოეჩინათ, შავი კატა, ოღონ მათ ასე არ გააკეთეს, იმიტომ რომ ეს ხირებულების წინააღმდეგ იყო მათთვის და რასთავარი ამის შემდეგ ჩვენ დაგვრჩა აი ის, რაზეც დღეს შეიძლება ხელახლა აღორძინდეს სამოქალაქო შეგნება და პოლიტიკური კულტურა, რომ ჩვენ აი ეს საშინელ პერიოდში შევძელით ჩვენმა საზოგადოებამ, ჩვენმა ბაბუებმა და მათ მამების თაობამ, რომ ცოცხალი მოქმედი დემოკრატიული სახელმწიფო ყოფილიყო და საზოგადოება ყოფილიყო აღსავსე და დარწმუნებული იმ ღირებულებებით, რომელსაც დღეს ახლა რაღაც იმედის თვალით შევყურებთ, რომ აი 10 წელიწადში, 20 წელიწადში კიდე ერთი თაობა რო გამოეწყება, ისინი უკვე იქნებიან აღიარებული. კულევეს მატარებელი. ეს მაშინ იყო მეტნაკლებად.
რა შეიძლება ამ კლიშეს რომ მრავალფეროვანი პარლამენტი ვერასოდეს ვერ მიიღებს განაცხადებას საქართველოსში.
მოდით ისეთ ცოდვა გამხელილი ჯობს ისიც თქვათ რომ ამ პარლამენტში უდიდესი უმრავლესობა სოციალ-დემოკრატებს ჰქონდათ და ესეც განაპირობებდა იმას რომ განაცხადებები უფრო მალე მიიღებოდა, მაგრამ გარდა ამისა აქ სწორად ითქვა ისიც რომ ძალიან ძიმე პოლიტიკური ვითარებაში მოხდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება. უფრო ზუსტად რომ თქვა, ჩვენ ორივე რუსეთი გვებრძოდა, მაშინ არსებული თეთრიც და წითელიც, რომლებიც ერთმანეთთან დაპირისპირებულები იყვნენ, ყავდა ასე უდიდესი მოწინააღმდეგე აი ამ ოსმალეთის იმპერიის ჯერ კიდევ ცოცხალი ნარჩენების და ცოცხალი ინსტიტუტების სახით, ყავდა ასევე უკან დახეული ასე პირველი მსოფლიო ომის ფრონტიდან უკან დახეული მილიონობით ჯარისკაცი რუსი, რომელიც აი ამ სამხრეთის ფრონტიდან ბრუნდებოდა თავის ქვეყანაში და ან დაბრუნდებოდა და ან არა, შესაბამისად ეს განსაცდელი ამ ადამიანებს აერთიანებდა. მაგრამ საქართველო იყო ერთადერთი სახელმწიფო მთელს რეგიონში და არა მხოლოდ კავკასიის რეგიონში, შეიძლება ითქვას ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში, რომელმაც არჩევნები ჩაატარა და კონსტიტუცია მიიღო. ამის ცდელობა ჰქონდა სომხეთსაც, ამის ცდელობა ჰქონდა აზერბაიჯანსაც. თქვენ იცით აზერბაიჯანში უამრავი გადატრიალება მოხდა, იქ 26 კომისარი, ბაქოს საბჭო, სომხეთმა როგორც ოსმალეთის მხრიდან ასევე რუსეთის მხრიდან მიიღო ესე თქვა ძალიან დიდი იმედგაცრუებები და მანაც ვერ მოახერხა ამ კონსტიტუციის გამოცხადება. ჩვენ ეს მოახერხეთ. რაც შეეხება თქვენს კითხვას და შინაარს რომ აი დემოკრატიას აჯანჯლებს სიტუაციას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს იმ ადამიანებს გათვალისწინებული ჰქონდათ. ისინი ფიქრობდნენ იმას რომ დიახ, თუ ჩვენ დემოკრატიაში ცხოვრება გვინდა, ამას ჭირდება დიდი დრო, დიდი პროცედურა, შეთანხმება, კონსენსუსის ძიება და აი ეს შეთანხმების კულტურა და დისკუსიის კულტურა ჩვენ არ გვაქვს და მეცაც გეტყვით, აი ამ პარლამენტში იყვნენ ადამიანები, მათ შორის მართველ პარტიაში და სოციალისტ რევოლუციონერებში ხო მითუმეტეს, რომლებიც ამბობდნენ რომ აი ეს მრავალპარტიულობა, ეს პარლამენტისთვის აბსოლუტური ძალაუფლების გადაცემა, პარლამენტისთვის ანუ ხალხისთვის აბსოლუტური ძალაუფლების გადაცემა არ არის საკმარისი. ისინი ითხოვდნენ პირიქით, მათთვის იდეალი იყო შვეიცარია და ის სახელმწიფო, შვეიცარიის მაშინდელი მოდელი სახელმწიფოს. ისინი ითხოვდნენ პლებისციტებს, რეფერენდუმებს, სახალხო მონაწილეობის მექანიზმებს, ეს ჩვენს კონსტიტუციაში შიც აისახა. მაშინ საკანონმდებლო ორგანო, საკანონმდებლო ფუნქცია პარლამენტის გარდა იმ კონსტიტუციის სახით მინიჭებული ჰქონდა სახალხო გამოკითხვებსაც, პლებისციტებსაც და რეფერენდუმებსაც. ანუ დღეს ჩვენთან დისკუსია მიდის რომ პარლამენტი უფრო ერთფეროვანი გავხადოთ, უფრო ავტორიტარულად მივიღოთ გადაწყვეტილებები, რომ უფრო ჩქარი და ეფექტური იყოს ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი და მაშინ პირიქით იყო რომ აი ეს მრავალფეროვნებაც არის საკმარისი, წავიდეთ რეფერენდუმისკენ. კიდევ ერთი რაზეც და თქვენი ყურადღება გავამახვილო, აი არა მხოლოდ ეთნიკურ პარტიულ მრავალფეროვნებაზე, არამედ მის ხარისხობრივ შინაარსზე, დამფუძნებულ კრიბეში. ჯერ კრების ლიდერები იყვნენ სოფლიოს რანგის ლიდერები. ყოველგვარი გადაჭარბებით გარეშე ვამბობ. ირაკლი წერეთელი იყო და კარლო ჩხეიძე, მაშინ იყვნენ სოფლიოს სოციალისტური მოძრაობის ლიდერები. მათ იცნობდნენ როგორც დედამიწის ერთი ნაწილის, თითქმის ნახევარის, ყველაზე გავლენიან მოაზროვნებად, ყველაზე გავლენიან რიტორებად და ისინი უცებ აღმოჩნდნენ დიდი რუსეთის წარმომადგენლობითი სათათბირო და აღმოჩნდნენ პატარა საქართველოს დაფუძნებელ კრებაში და პარიზის კონფერენციაში რო ჩავიდნენ და რო უთხრეს იხალს რო საქართველოს წარმოადგენთო, გადაირია ხალხი, საქართველო რა არის, ჩვენ დიდი რუსეთიდან მოგედგოდით ჩვენ. ამ რანგის ლიდერები ასევე თქვათ ისინი, თქვათ მაგალითად მეორე ნაწილი პარლამენტის იყო ფაქტობრივად უნივერსიტეტის პროფესორი, ანუ მაგალითად ექვთიმე თაყაიშვილი, მაგალითად ფილიპე გოგიჩაშვილი, რომელიც შემდეგ კონტროლიურად წავიდა, ანუ თავარ კონტროლიორად ქვეყნის და აღარ იყო ამ პარლამენტის შემადგენლობაში. ანუ ძალიან აკადემიური ადამიანები იყვნენ. ცხადია, იქ მუშებიც იყვნენ, უშათა კლასის წარმომადგენლებიც, მაგრამ აი ეს სოფლიო რანგის რიტორები, მოაზროვნეები და აკადემიის წევრები, აკადემიის წარმომადგენლები ამ პარლამენტის შემადგენლობას აყალიბებდნენ და ეს ძალიან დასაფასებელია. მე მაგალითად გამოვარჩევდი დღეს ძალიან პოპულარულ რვინაიდან მისი ძალიან სქელი მოგონებების წიგნი გამოვიდა, ისიდორე რამიშვილს, რომელიც იყო ერთგვარი კონსენსუალური ფიგურა. მაგალითად მაშინ იცით თქვენ რომ ბევრი შემოტევები იყო საქართველოში და გურიაში ვერ ახერხებდნენ ოსმალების მოგერიებას, ჯარი დაიღალა, ჯარის რესურსი აღარ ჰქონდა და გენერალ გიორგი მაზნიაშვილს, რომელსაც ეძიზღებოდა ბევრი სოციალ-დემოკრატი, ნახა ერთადერთი ისიდორე რამიშვილი, დაუძახა მას იმან მოკრიბა ტყიდან და გურიის სოფლებიდან ხალხი და ეს ხალხი გააძევეს, ეს შემოჭრელი ხალხი იქიდან, ვინც საქართველოს შემოჭრას ცდილობდა. ანუ ესეთი კონსენსუალური ფიგურები იყვნენ. სილვი ბისტრო ჯიბლაძე ითქვა ეს და აი კიდევ ერთი რაც უნდა აღვნიშნოთ რომ მიუხედავად ამგვარი დემოკრატიული სისტემისა მიუხედავად ამგვარი მრავალფეროვნებისა საქართველოს ახერხებდა მაშინ ჯარის და სამხედრო რესურსის მობილიზებას და თუ არ ვწდები აი ამ 3 წელიწადში საქართველოს გადაიტანა 8 სამხედრო შეიარაღებული დაპირისპირება ანუ ამბობერო ჩაეძინათ გაიქცნენ თბილისი დატოვეს ამას წინ უძღო და 8 შეიარაღებული დაპირისპირება სომხეთთან აჯანყებულ ბოლშევიკოსებთან აფხაზეთში დენეკინის არმიასთან რომელსაც შემოჭრა სურდა და ასე შემდეგ. ანუ ისინი მიუხედავად აი ამ დემოკრატიული სისტემებისა ახერხებდნენ მის დაცვას. მე ცოტა ხნის წინ თელავში ვაინახებს აზერბაიჯანელებს წაუკითხე ლექცია დემოკრატიულ რესპუბლიკაში სწორედ აი ამ უმცირესობების შესახებ ლექცია და იქ მითხრეს მე რომ არ ჯობდა თო რომ ის ფული დაეხარჯა ამ ხალხს ამ სკოლებს რო აშენებდნენ ამ ეროვნული უმცირესობის ინტეგრაციას ჯარზე და მე უპასუხე რომ ჯარზე რომ დაეხარჯათ ეს ფული ვერ მოახერხებდნენ იმ შიდა ერთიანობის შენარჩუნებას რაც არსებობდა და აი რეპრესი
ჯარი მაინც წააგებდა როგორი ჯარი უნდა ყოფილიყო რომ რუსეთთან
ხო რა თქმა უნდა მაინც წააგებდა მაგრამ შიგნით ერთიანობა ამ სახელმწიფოს არ დაუკარგავს
ეხლა პაუზა იქნება მუსიკალური და ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება დრო Secret life, no memories. Got no time for memories. Follow me, don't be afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on. Is it dusk or is it dawn?
Thank you.
გრძელდება გარეცემა თავისუფლების 1 საათი ლევან ლორთქიფანიძე ირაკლი ხვადაგიანი არიან ჩვენი გარეცემის სტუმრები და საუბრობთ მემორიალურ ალბომზე რომელიც უნდა გამოიცეს აუცილებლად საქართველოს რესპუბლიკის დამფუძნებლების მემორიალურ ალბომზე რომელიც რამდენადაც ვიცი 10000 ლარი ღირს მისი დაბეჭდა და უხეშად ხო უხეშად ტირაჟით 1000
ამ თანხის მოპოვება დარწმუნებული ვარ პრობლემა არ იქნება ისეთი ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციის
როგორც არის საბჭოთა კოლეგიის არსულის ლაბორატორია
მაგრამ აქ მნიშვნელობა იმასა აქვს რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს იმიტომ რომ იმათ ჩვენი სახელმწიფო შექმნეს დემოკრატიის ჩვენი გამოცდილება შექმნეს
და ძველი ტრადიცია რო გავაცოს რო
ანუ ყველას ან ადამიანს უნდა უხაროდეთ რომ მათ გამოცეს ასე თქვა ეს წიგნი ხო რაღაც ერთი კვირის წინ 800 ლარი იყო დაახლოებით შეგროვილი ანუ ჯერ კიდევ დიდი დრო არის საჭირო დაახლოებით წარმოდგენილი გაქვთ როგორი იქნება ეს ალბომი ნუ დავიწყეთ ამას საუბარი და აღარ გავაგრძელებთ
ხო ანუ პირველ თავარ ბლოკი ამის არის ეს ბიოგრაფიები რაც ვილაპარაკობ ხო უბრალოდ ვიცნობდეთ ვინ იყო ეს ადამიანები ყველასი ანუ 155 ადამიანი და დარჩენილია 4-5 მაქსიმუმ რომელზეც მხოლოდ საანკეტო ცნობები არის ანუ დაბადების თარიღი ეროვნება განათლება ან ეს აბეს ანუ იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძიმე საქმე როდესაც მათ კვალი აბსოლუტურად ხელოვნურად იყო წაშლილი ახლა ხელახლა მოძებნა აღონდ აი ეხლაც რეკლამის არ ვამბობ გაზემაში მოშლამდე არქივიდან მოდიო სადაც ისევ ვეძებთ აი ამ უცნობი ნაწილის შესახებ ცნობებს ნაწილის შესახებ არის პრობლემა ასე რამდენიმე ისე რომ არ ვიცით ბოლო მისი ბედის ანუ რა დაემართა საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ სად იყო ანუ როგორ დამთავრდა მისი ცხოვრება ანუ ეს ღია და დარჩენილი რამდენიმეზე აღონდ დიდ უმრავლესობაზე არის სრულად დაკომპლექტებული ბიოგრაფიები და ასევე პორტრეტები და სხვა ტიპის დოკუმენტები რაც მათ საქმიანობას უკავშირდება პლუს ამას ანუ ეს ალბომი წარმოგვიდგენია როგორც იყო იმ პერიოდში ტრადიცია ანუ რუსეთის იმპერიის დროსაც კი როდესაც პირველი ნახევრად ასე ვთქვათ წარმომადგენლობითი ორგანოები გაჩნდა სახელმწიფო სათათბიროს სახით სული ბეჭდებოდა ამ დეპუტატების ბიოგრაფიების კრებული ცნობების კრებული და პლუს ყოველგვარი სტატისტიკები რომ ვინ იყვნენ რომელ მხარეს წარმოადგენენ პარტიული თანამფარდობა როგორი იყო და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ანუ ეს მემორიალური ალბომი არის უფრო ადამიანებზე ანუ დეპუტატებზე მათზე ოღონდ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ეს არის ყველაფერი ანუ ვებგვერდზე იქნება ყველა შესაძლო ცნობა წარმოდგენილი მათი არამხოლოდ მათი არამედ თვითონ დამსვენებელ კრების საქმიანობის შესახებ ანუ იქნება ინფორმაცია პარტიების შესახებ დოკუმენტები დამსვენებელ კრების სტენოგრაფიული სტომების სტენოგრაფიული ანგარიშები კანონთა კრებული რომელიც მიიღო ამ ორი წლის განმავლობაში დამსვენებელმა კრებამ და ყველა ტიპის დოკუმენტები რაც პარლამენტს დამსვენებელ კრებას უკავშირდება და პლუს ადამიანებს მათ საქმიანობას მოღვაწეობას იქნება ეს წერილები იქნება
ეს ინტერვიუები
ზეპირი ისტორიები ოჯახის წევრები ისგან ჩაწერილი ან ადამიანებს რომლებიც იცნობდნენ მათ პირადად ეს ისუათი ამიტომ რომ რამდენიმე ადამიანია უახლოესი ნათესავი დარჩენილი ანუ შვილის დონეზე ამ დეპუტატების უფრო ძირითადად მესამე თაობა არის ან რაღაც ნათესაური ხაზით დაკავშირებული მათთან ოღონ ეს კიდევ პროცესი არის ან იცით რომ 155 ადამიანი ჩანს რომ ბევრი არ არის მაგრამ ამ ტიპის სამშოვისთვის ეს არის უზარმაზარი ჯაფა რომ თითოეული შეს
ძალიან
ბევრი. თქვენ კიდე 2018 წლამდე ბუნებრივია რომ კატალოგს მოასწრებთ ამ წინგსაც გამოსცემთ, მაგრამ ალბათ მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლებ.
ხო არა, ეს იმედი გვაქვს და ამისი ნიშნები უკვე არის და ძალიან მოხარული ვართ, რომ ამ ტიპის აქტივობები და მოქმედებები ძრავს, ანუ ასე ვთქვათ, დაძრავს პროცესს ინტერესის და სხვა დაინტერესებული ჯგუფების და მკვლევართა ჯგუფების გაჩენის, რომლებიც ასე ვთქვათ, აღმოაჩენს, რომ აი ეს არის საინტერესო თემა, რომ ამაზე ვიმუშაოთ. ჩვენ ახლა ძალიან ზედაპირულად გვიწევს ძალიან მარტივ რაღაცებზე საუბარი, რომ ასე ვთქვათ,
იდენტობას ადგენთ ჯერ
ფაქტიურად, ხო, ამაზე. ხო, საზოგადოებისთვის თავარი მესიჯები რაც არის, ანუ ამ პროექტის მნიშვნელობაზე რომ მივაწყოთ და თუნდაც თქვენი კითხვის შესახებ, რომ ეს პროცედურული დემოკრატია როგორი იყო ამ გადაწყვეტა. ეს არის უკვე ვიწრო კვლევა, რომელზედაც კიდევ წლები უნდა იმუშაოს, კიდევ სხვა ჯგუფმა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფასდაუდებელი იქნება ამ კვლევის შედეგი. მაგალითისთვის, ახლა ჩვენ პარალელურად ვიწყებთ მეორე უმნიშვნელოვანეს კვლევაზე მუშაობას, პირველ რესპუბლიკის დაწყებული გვაქვს ფაქტობრივად. ეს არის თვითმმართველობის რეფორმის შესახებ პირველ რესპუბლიკის დროს. ანუ მარტივად რო თქვათ, მაშინდელი პოლიტიკური აზრის მიხედვით თვითმმართველობას წარმოაჩენდნენ როგორც ესეთ ფრაზა იყო, რომ რესპუბლიკა არის თვითმმართველობათა ჯამი. ანუ ის პრობლემა, რაც დღეს არის, რომ ცენტრალიზაცია, ყველაფრის ცენტრზე ჩამოკიდება, აქედან ზემოდან ქვემოთ გაგზავნა, ასე ვთქვათ, იმპულსის და ბრძანების და პოლიტიკური კურსის, ეს იყო პრინციპში მიუღებელი მაშინდელი სახელმწიფოსთვის და პოლიტიკური აზრისთვის და მოხდა კიდევაც თვითმმართველობის რეფორმა, დეცენტრალიზაცია, სამაზროერობების ჩამოყალიბება, ანუ ცოცხალი ქმედითი თვითმმართველობის ერთეულების ამოქმედება, რომელმაც ბევრი ვერაფერი მოასწრო ამ სამწლის განმავლობაში. ოღონ პირველი ნაბიჯი გადადგა, რომ ეს გამხდარიყო უკვე ბაზისი ყოველგვარი ახალი, ასე ვთქვათ, პროექტის ცვლილების და განვითარების. ანუ უამრავი
შექმნა იმის უკაცრავად გაგაცყვეთ, რაც მთავარია, მაშინდელი საზოგადოება რას იყო შეჩეული? შეჩეული იყო იმას, რომ ზემოდან ნიშნავდა ბიუროკრატიის, ბიუროკრატი იყო გამტყავებელი, გადასახადის ამკრები, ყველაფერი საშინელების გამკეთებელი და თვითმმართველობა თვითონ აირჩიეს მაშინ. პირველად ეროს ამაზრო და სხვა ტიპის ერობების წარმომადგენლები თვითონ აირჩიეს და ხალხი მიხვდა იმას, რომ თავად წყვეტს თუნდაც იმ რეგიონში ბეჭს და რაც თავარია უკვე ამ დამფუძნებელი კრების მიერ მიღებულ კონსტიტუციაში გარანტირებული იყო აბსოლუტური ხელშეუხებლობა თვითმმართველობის. ცენტრალურ ხელისუფლებას მხოლოდ ჰქონდა უფლება უხეშად, რომ თქვა, რომ რეკომენდაცია მიეცა თვითმმართველობისთვის, გადახედე შენ გადაწყვეტილებას, ეგებ არ ვარგეს, რაღაცაში შეიძლება წინააღმდეგობაში მოდიოდეს, თორე დანარჩენში მასში ჩარევის უფლება, მისი გადაწყვეტილების შეცვლის უფლება ცენტრალურ ხელისუფლებას არ ჰქონდა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელებს ჰქონდა ძალიან დიდი ძალაუფლება დაბავებული იმ საკონსტიტუციო სისტემაში.
ანუ რო წარმოვიდგინოთ, აი ეს სტრუქტურა თვითმმართველობის არის პარალელურად, ანუ როგორც დამსვნებელი კრება და პარლამენტი იყო რესპუბლიკის თავი, თვითმმართველობების ჯამი იყო მეორე, ასე ვთქვათ, ბურჯი მაშინდელი დემოკრატიული საზოგადოების და ეს უფრო
აქტუალური
არის ადამიანების დონეზე, იმიტომ რომ უეცრად აღმოაჩენ, რომ შენი სოფელი, რომელიც არის დღეს რომელიღაც ამ ხარის მუნიციპალიტეტის რაღაცა სასოფლო საზოგადოება, მაშინ იყო, ასე ვთქვათ, თემი, რომელსაც ჰქონდა თავისი წარმომადგენლობითი ორგანო ადგილზე, რომელიც შემდეგ რეგიონის მაზრის დონეზე იყო მეორე საფეხური ამ თვითმმართველობის და აი ამ დონეზე საკუთარი ბიუჯეტით, საკუთარი თვითორგანიზებით წყვეტდნენ საკუთარ პრობლემას, რაც ყოველდღიურობაში მათ აწუხებდათ. ანუ აღმოჩენა, რომ შეიძლება შენი ბაბუა, იმისი, ასე ვთქვათ, მშობლები, ან თუნდაც უფრო ახლოთაობა იყო შენი რეგიონის მართველი არჩეული, ეს უფრო ახლო შეიძლება იყოს დღევანდელი მოსახლეობისთვის.
და რაც თავარია ის მითი, რომ ჩვენ არა გვაქვს ამის ტრადიცია ქართველებს, ეს მითი ინგრევა ამით, რომ როგორ არაგვა და სამოქალაქო კულტურა დაბალია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
რაც თავარი არის, დამსვნებელი კრების დეპუტატები, თუნდაც ეს გაჯერებული არის მათით თვითმმართველობის სტრუქტურები, იმიტომ რომ ბევრი მათგანი იყო ქალაქის თვითმმართველობის ხელმძღვანელი პარალელურად დეპუტატობის, სამაზროერობების ხმოსანი ან გამგეობის თავმჯდომარე, ანუ ეს არის მთელი ქსელი აი ამ დემოკრატიული კულტურის
ასერთან დაკავშირებული.
კეთილი, ჩვენ უკვე დასასრულისკენ მივდივართ, ამიტომ რადიოსმელი რო არ დაიბნეს, ვუთხრათ როგორ შეიძლება დაგეხმაროს რადიოსმელი, ანუ თქვენი ანგარიში სად არის, სად შეიძლება ნახონ და სად გადმორიცხონ?
ანუ ეს ორგანიზაციის ანგარიში არის საქართველოს ბანკში, საიდენტიფიკაციო ნომერი შეიძლება ნახონ სოციალურ ქსელში ჩვენს გვერდზე და
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის
ვებგვერდზეც დავდებთ აი ამ ცნობას და ინფორმაციას და შევეცდებით, რომ მეგობრების დახმარებით და ყველა პირველი რესპუბლიკის და თანამედროვე რესპუბლიკის იდეების მოტრფიალი შეიძლება ესეთ ხელშეწყობით.
არა მარტო სოციალ-დემოკრატიის,
ზოგადად დემოკრატიის.
ეს კამპანია განვითარდეს და არ მიუცეთ მოდნების საშუალება. კეთილის სურვილებს
ჩვენ უნივერსიტეტში გავაღეთ კარი რესპუბლიკისთვის. რესპუბლიკა რეპრესირებული იყო მონარქისტების და ტრადიციონალისტების მიერ წლების განმავლობაში. აუდიტორია გავხსენი დიდი, რომელსაც რესპუბლიკის სახელი ჰქვია, ცენტრი გაიხსნა კვლევითი, ადგილობრივმა სოციალ-დემოკრატებში თამომავლებმა, ემიგრანტებმა თავიანთი 80 კილოგრამამდე მასალა დოკუმენტების გამო გვიგზავნეს და აი ამ ჯგუფების, ამ აუდიტორიების, ამ ცენტრის ირგვლივ შემოკრებილი ადამიანები ცხადია მზადვართი ისე რომ ხარი დაუჭიროთ ამ პროექტს.
კი, რეპლიკას დავამატებ, რადგან ვამბობთ რომ 26 მაისამდე გვინდა მოესწროს ამის გამოცემა და პრეზენტაცია, ჩვენ ვცდილობთ ახლა შარშან დავიწყეთ ამ ტრადიციის დანერგვა, რომ 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ყოველგვარი ღონისძიების ცენტრი იყოს არა რაღაც გაურკვეველ პავილიონებში და თანამედროვე მიღწევების დემონსტრირების და საბჭოთა სტილის მქონე ღონისძიებაში, არამედ სიმძიმის ცენტრი იყოს ყოფილ მთავრობის სასახლეში, რუსთაველის პროსპექტზე, დღევანდელი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, იმ ისტორიულ კიბეებს და დარბაზში, სადაც დემოკრატიული რესპუბლიკა დაიბადა ოფიციალურად
26
მაისში იყო და შთამომავლებს არ მიეცათ საშუალება რესპუბლიკის დამსახურებას იმ ადგილას დანდგა.
კი ბატონო,
იმედია ეს შეიძლება.
უარესებსაც აკეთებდნენ 26 მაისს. ასე რომ კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი და ლევან, ლევან ლორსკი-ფაინძე, ირაკლი ფადაგიანი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მიუყვდა მე გოგი გვახარია, სტატო ჩინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ცხოვრობთ.